Šobrīd Daugavas universitātes koridoros vēl valda klusums, ir atvaļinājuma un brīvdienu laiks. Sastat var tikai reto.
Karolīna Hrapāne. Esmu spāņu valodas pasniedzēja, bet tas ir man tā kā blakus darbs. Pamatdarbs man ir Erasmus plus apmaiņas programma.
Kādā tagad struktūrā strādāsiet?
Visdrīzāk tā būs svešu valodu katedra.
Karolīna Hrapāne, kā daudz šī augstskolā, jaunā mācību gadu sāks jaunā fakultātē.
Mums tas ir zināms, bet tā kā tagad ir vasaras periods, daudz ir atvaļinājumā, ir grūti kaut ko pateikt, kas un kā tops. Es strādāju tieši Erasmusa un ceru, ka tas izmaiņas, būtiski neko nemainīs manā darbā. Studenti tik un tā ir nākuši klāt.
Šis ir laiks, kad augstskolā vēl turpinās topošo studentu uzņemšanu. Tā šogad rit kā parasti. Neraugoties uz reformām pašā augstskolā, atzīst Daugavas universitātes rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš.
Pašreiz mums ir noslēgti 685 studiju līgumi, kas ir pietiekami normāls, teiksim, cipars. Uzņemšana turpinās līdz 15. septembrim. Attiecīgi, es domāju, ka mēs sasniegsim pagājušā gada līmeni virs 800 studiju līgumiem. Nestoties visdažādākos satricinājumus augstākā izglītībā, mēs redzam, ka tā reģionālās augstskolas ir nepieciešamas, ka interese no studēt gribētājiem ir. Un es domāju, ka būs arī tā, kā katru gadu, kad augustā, septembrī nelielā skaitā, bet tomēr atgriežas arī tie studenti, kuri ir uzsākuši studijas, teiksim, Rīgas augstskolās, saprotot dzīves dārdzību, pieņem lēmumu pāriet mācīties arī uz Daugavpili, jo vienkārši viņš šeit dzīvo tuvāk mājām un lētāk šī dzīvošana.
Studējošā Daugavas universitātē ar jaunā mācību gadu zinības gūs nevairs piecās kā agrāk, bet divās fakultātēs.
Mēs esam nonākuši līdz tādam, teiksim, lielām struktūru vienībām, divām fakultātēm, ja kopējais studentu skaits mums ir 2000. Pašreiz mēs esam tādā sadalījumā, ka dabas zinātņu šim blokam ir aptuveni 1100 studējošo, un tad otrai fakultātei, humanitāro un sociālo zinātņu fakultātei, ir 1400 studenti, kas ir pietiekami lielas struktūras.
Fakultāšu apvienošana, vairāku katedru apvienošana noteikti ļaus ne tikai optimizēt resursus, bet noteikti optimizēt un uzlabot un attīstīt pārvaldību.
Daugavas universitātes studiju prorektori un augstskolas senāta priekšsēdētāja profesora Inese Kokina uzsver reformas vērsas uz augstskolas darba uzlabojumiem.
Tiešām uzliekam sev tādu augstāku latiņu gan studijās, gan arī zinātnē, lai sasniegtu šos labākus rezultātus, mums arī ir jāmainās.
Studentam attiecīgi viņš neizjutīs vēl nekādu problēmu.
Lielākās iekšējās pārmaiņas šajā organizācijas procesā izjutīs augstskolas vadības struktūra un nestudējošie, piebilst Jānis Kudiņš.
Akadēmiskais personāls viss ir saglabāts, kuri strādāja universitātē turpinās savas darba gaitas un piedalās studiju programmu realizācijā. Reforma ir, protams, skārusi vairāk tieši administratīvos amatus, mīnus 3 fakultāšu dekāni, kādi mīnus 4 prodekāni un laikam mīnus 10 katedru vadītāji.
Samazinājums par gandrīz 20 vadības struktūrā, tas dot ietaupījumus, ko virzīt jau jaunos attīstības virzienos.
Es pārstāvu dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūtu, bet esmu arī Daugavpils universitātes padomē, kā senāta virzītais pārstāvis, tā ka esmu iesaistīts šajā procesā.
Institūta direktors Uldis Valainis vērš uzmanību uz to, ka akcents jāliek uz personāla finansiālo atbalstu.
Daudzus procesus ir iespējams mūsdienās centralizēt, un tas resursus kopumā ir iespējams izlietot efektīvāk. Protams, gribētos, kad finansējums tiek novirzīts arī gan studiju personāla, gan arī zinātniskā personāla atalgojumu celšanai, jo tas ir pats sāpīgākais jautājums, kas ne tikai pie mums, bet arī kopumā Latvijā nepadara mums konkurētspējīgus.
Ar jaunā mācību gadu Daugavpils universitātē sāks darbu arī jauns zinātnes un biznesa sadarbības centrs, uz ko tiek liktas lielas cerības arī finanšu piesaistes jomā augstskolai, saka Uldis Valainis.
Šādā veidā mēs varam celt savu kapacitāti, piesaistīt papildus finansējumu, piemēram, no uzņēmē darbības vides arī. Ja.
Struktūrālās pārmaiņas lielākajā reģiona augstskolā Daugavpils universitātē reāli sāks iedzīvināties ar šī gada 1. septembri, kad sāksies jaunais mācību gads. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.